opravdové zločiny.
Dobrý den.
My vás zdravíme. Naučili jsme se tady pozdrav hiva pajva.
Ano, tak bychom měli dneska začít, protože dneska vyrazíme s opravdovýma zločinama do Finska. Konkrétně Barunka zpracovala jedno z vašich přání, protože nám píšete na náš Instagram, pište dál samozřejmě, protože už máme docela hezky dlouhý seznam toho, co byste chtěli slyšet a zpracovat. Takže děkujem za všechny vaše zprávy.
Máme co dělat. Ale musím říct teda, že tenhle případ, i když já jsem fakt neznala, ty jsi znala bodomské vraždy.
Vůbec.
Já vůbec a strašně mě to bavilo.
A je to pořádně zběsilý pro tebe?
Není to dostatečně zběsilý, ale je to záhadný. Je to takový jako...
Hrozně vtipný je, že vy, když nám píšete na ten Instagram a posíláte různý tipy, tak říkáte vždycky, tohle byla hrozný úchyl, nebo je to hrozný zvěrstvo, to je přesně pro vás. Takže máme hezkou pověst, ale to je v pořádku. Jinak připomínáme, že vy, co nás posloucháte přes podcast, ať už přes Apple, Google nebo Spotify, takže už nějakou dobu nahráváme taky videa na YouTube, takže pokud byste nás chtěli vidět, tak jsme i na YouTube, ale nenutíme, samozřejmě chápeme.
Je to volba vaše jenom.
Tak jo, tak začni.
Já teda budu mluvit o jedné z největších záhad, která se kdy stala ve Finsku. Má to název, jmenuje se to Bodomské vraždy. Tady ta nešťastná událost se stala v roce 1960, stalo se to v jižním Finsku. A aby jenom jsme tak jako geograficky zhruba věděli, tak je to cca 20 kilometrů od Helsinek. Mm-hmm. A jezero Bodom, tak to je často vyhledávané místo pro rekreanty, krásná příroda, jezero, je tam hodně kempařů, tam se dá i jako stanovat, rodiny s dětma, prostě naprostá idylka veš, no.
Já
ještě
jsem,
něco?
No, protože... Ty říkáš Bodom, ale to není to samé, jako je Bodamský jezero.
Já jsem se právě myslela, že to je Bodamský jezero.
A to je, pozor, je v Německu nebo v Rakousku, ne?
Já musím říct, že jsem, to myslím ve Švýcarsku Bodamský jezero. My jezdíme k Bodamskému jezeru s našima.
Tak počkej, tak...
A teď a do Švédsku jezdíme k Bodamskému jezeru.
Bodnzeja, takže Bodamze. Švýcarsko.
Švýcarsko, myslím si, že jo. Ale tohle je teda ve Finsku a je to tam krásný, ale nejela bys tam.
A proč?
To se teď dozvíme. Šlo o to, že právě kempovat tam chtěla jet jedna parta kamarádů. Musím říct, že byli hodně mladí, byly to dva páry. A právě 4. června se tam rozhodli, že tam pojedou. Šlo o dva kluky, těm bylo tenkrát 18 let, jmenovali se Nils a Seppo. A jejich přítelkyně, kterým bylo teprve 15, obou dvou, a ty se jmenovali Tuliky a Irmel. Tak tady ti čtyři kamarádi vyjeli pod stan, podle informací, co tak viděli jako svědci, tak celý den se koupali u vody, potom si šli koupit limonádu do místního kiosku a potom se přesunuli zpátky k tomu stanu, kde popíjeli alkohol, bavili se a cca kolem 11. hodiny měli zalézt do toho stanu. Co se dělo ve stanu, nevíme, ale třeba šli spát nebo ještě popíjeli právě v tom stanu. Co je ale důležité je říct, že z toho stanu už nikdy nevylezli, protože ráno muž, který se jmenuje Esko Ojva Johansson, tak ráno našel jejich stan, který byl celý dotrhaný, viděl tam i krev, takže samozřejmě mu došlo, že půjde asi o nějaký trestný čin, tak zavolal policisty, ti přijeli na místo a našli vlastně pod plachtou stanu dvě zakrvácená těla, byl to Seppo a jeho přítelkyně, byli pobodáni a umláceni. A malý kousek od nich ležel Nils. Ten měl jenom zlomenou čelist a modřiny po celém těle. Důležitá informace je, že žil, takže ho převezli okamžitě do nemocnice a jako jediný z těch čtyř přežil. Bohužel ta jeho přítelkyně, tak tu našli pár metrů jako od něho a ta to schytala asi úplně nejvíc, protože taky měla jako bodný zranění, taky tupým předmětem, ale ti policisti říkali, že na ní se ten vrah fakt jako vyřádil, že ona to měla několikanásobně horší ty bodný rány, byla svlčená do půl těla a že to dokonce vypadalo, že on do ní bodal, i když už byla dávno po smrti a že to působilo, jak kdyby ona byla ten motiv té vraždy. Jak kdyby ten vrah
šel... Vůči ní šla jako největší nenávist.
Jo, vůči ní šla největší nenávist.
Počkej, ale máme teda svědka. No, živýho.
No to si myslíš jenom. Já jsem si taky říkala, když jsem si o tom četla.
Jsem zajásala, že se dozvíme.
Ne, mladíček Nils si totiž pamatuje jenom to, že tam byl někdo v černém plášti a víc si nepamatuje.
Ne.
Nepamatuje si vůbec nic. Takže šílený. Ale byl tam jeden svědek, ke kterému se dostaneme jako později. Ti kriminalisti teda začali okamžitě případ řešit. Podle odborníků, tak k těm vraždám došlo mezi 4. a 6. ráno. Některé ty informace taky uvádí mezi 3. a 6., ale prostě bylo to jako nad ránem. Měli teda, jak už říkala, i svědky, což byla parta mladých kluků, kteří ráno 5. června tak viděli, jak se v okolí stanu pohyboval blondětý muž. Že byli tak jako v dálce a že jim se jim zdálo, že ten stan je nějaký divný, ale že mladí kluci jako. A viděli tam, jak tam někdo odchází, tak to nějak neřešili. Vyšetřování teda nakonec prokázalo, že vrah použil při vraždě tupý předmět a nůž. A nesnažil se do toho stanu ani nějak dostat, on prostě naslepo jenom dával rány do toho stanu. Přes tu plachtu vlastně, že oni byli v tom stanu, představ si, že spíš a najednou prostě z té plachty bodný rány, možná použil.
Ale venku z toho stanu teda byla ta jedna holčina, která jo. byla jako nejvíc teda zbídačená, tak to vypadá, že třeba, víš, jakože když se nevím, v noci třeba vyčůrat, chce se ti prostě na záchod. A že by třeba začal jako jí, že jo?
Je to možný,
tak logicky ona by třeba utekla, že jo? Když by začal mordovat někoho ve stanu a ona byla venku.
To je taky možný, no. Já, co jsem tak jako pochopila, tak všichni spali v tom jednom stanu, protože i co jsem se dívala na ty fotky, tak tam fakt zkoumali ti odborníci jenom ten jeden stan. A taky i ten Nils byl vlastně mimo ten stan, takže tady taky si myslím, že něco trošku nehraje. A k tomu se ještě dostaneme právě k tomu Nilsovi. Ten bude taky jako důležitý bod tady tohohle případu. Takhle, ty zbraně nikdy nenašli. Nenašli ani kámen nějaký, nenašli ani žádný nůž. Ten člověk, který je ale zabil, tak si odnesl z místa činu nějaký věci, jako třeba peněženky, peníze, to je naprosto jasný, ale vzal si třeba i buty jednoho z chlapců, který potom zahrabal pár set metrů od místa činu, což nikdo nechápe. Neměli žádný stopy, neměli DNA, že v té době nebylo tak jako rozjetý, jak v dnešní době, tak furt se snažili pátrat, čeho by se mohli chytnout. Taky třeba ten dotyčný ukradl klíče od skútru, ale ty motorky tam nechal. Hrozně jako zvláštní, hrozně zvláštní pohnutky, no.
No, já teda nevím, jako k čemu to bude směřovat, jo. No, nevím, jak vám, ale mě to trošku začíná smrdět od toho Nilse.
No.
Že jo, veď. No, ne, to jsem se bála, vždycky no, doufáš, ale to je jako prostě ve filmu, že doufáš, že to tak nebude, no tak pokračuj.
No, takže, jak už jsem říkala, bylo to hrozně pro ně těžký, protože měli vlastně, tam žádný stopy nebyly, tam byly stopy jenom těch čtyř, co tam v té době spali. Ale i tak teda těch pár podezřelých bylo, ono jich je fakt hrozně moc a já jsem vybrala jenom takový dva nejzákladnější, kteří jako fakt by to mohli být. Mezi hlavní podezřelé tak patřil Němec Hans Assmann, který druhý den po vraždách se objevil v Helsinkách v nemocnici a na svém oblečení měl stopy krve, měl začervenalé nehty, rozcuchaný účes a podle informací tak na lidi okolo sebe působil agresivně, byl zmatený, byl mimo a dokonce ošetřujícím lékařům lhal o své identitě a opakovaně simuloval bezvědomí. Takže prostě jako blázen, jo.
No je to podezřelý. Že by na ně třeba jako narazil v tom lese v podstatě třeba náhodou, že jo?
No ale takový. Oni dokonce ještě pak ti kluci, jak viděli toho člověka odcházet od toho stanu, tak se shodovalo s tím oblečením, co měl ten muž, co přišel do těch Helsinek.
Aha.
No, takže tam bylo další taková jako věc, která na něho tak trošičku seděla. Jednou se taky dokonce svěřil nějakému bývalému policistovi, že vstoupil do KGB, že je tajný agent. Fakt jako hrozně moc zvláštních věcí, jako tak o sobě říkal. A hrozně moc věcí hlavně potvrzovalo, že je vinej. Jenže ti policisti neměli takový ten pádnej důkaz jako na to, že by to mohl být on. A dokonce ho jeden z policistů podezíral, že měli nějaký nevyřešený vraždy. Tuším, že to bylo 5 neobjasněných vražd, které se staly během 10 měsíců jako v okolí. Tak ho podezříval, že to byl on.
Jenomže když v té době neměli DNA a podobné věci, tak takže, těžko někoho asi.
Takže tady u toho Němce to úplně všechno se smazalo ze stolu, protože vlastně proti němu neměli absolutně žádný důkazy. K dalším těm podezřelým se pak přidal i majitel kiosku. On měl šílený příjmení, jmenoval se Valdemar a nechtějte po mně číst to finské příjmení. Takže to prostě Valdemar, o kterém prý všichni říkali, že se vědělo, že nenávidí táborníky, což dává že logiku, že pracuješ jako v kiosku, v podstatě to je příjemný. A k vraždám se měl údajně v opilosti přiznat sousedům, kterým řekl, že důkazy skryl ve studni na svém pozemku. Ten jeho dvůr samozřejmě policisté a vyšetřovatelé důkladně prohledali, ale nic tam nenašli. Nenašli tam ani žádný stopy a navíc měl prý alibi od své manželky, která tvrdila, že v ten den, nebo respektive v tu noc a ráno, takže spal vedle ní v posteli. Ovšem pozor, když on zemřel, on se utopil v 69. v jezeře, v tom Bodomském.
Já čekal ty studni.
Ne. V tom Bodomském jezeře, tak se přiznal své, tak zemřel a ta žena, se pak přiznala, že ty alibi byly smyšlený, že se to vymyslela, že v té posteli s ní vůbec nebyl v ten inkriminovaný čas, kdy vlastně umřeli ty děcka.
To je právě ono, když vás kryje manželka, tak to vždycky může být levá, že jo? No, ale tak když nenašli ty věci v té studně, tak je to taky divný, ale...
Jako, a i tady ti dva podezřelí mají, a pro mě je teda nejvíc zatím ten Němec, jo, že ten to měl, ale nic se proti němu nikdy nenašlo. Případ se pořád řešil a až o 44 roků později po vraždách, tak byl Niels Gustafsson, což byl ten jako jediný přeživší, tak byl policií zatčen pro podezření z vraždy trojice kamarádů a Finský národní úřad pro vyšetřování prohlásil, že případ otevírá na základě nových důkazů a analýz krevních skvrn s využitím DNA. Takže tam měli nějaké podezření, že by to byl on. A podle těch oficiálních informací, tak to mělo vypadat tak, že on se opil, byl agresivní a nějaká žárlivost, že tam i měla proběhnout a vlastně zaútočil na tu svou přítelkyni a pak se to vlastně zvrhlo až jako v takovou vraždu. Dokonce tam pak i nějaká paní vypovídala, která byla v tom kempu nebo u toho jezera, tak, že byl hodně agresivní, že tam popíjel a že i ona sama jako zažila, že tam byl jako hodně nepříjemný na lidi a fakt jako hodně, hodně agresivní.
No tak je pravda, že spousta lidí má třeba hnusný opice, jakože když se opiješ, tak jako pak třeba nevíš, co děláš.
Ale 18, co je jako mazec. A pak teda, že on byl samozřejmě taky sám zraněný, tak prý se měl sám tupým předmětem vlastní rukou poranit, a aby se tak jako zařadil mezi ty oběti toho útočníka. Samozřejmě začal soudní proces znovu. Zajímavé je, že ta žena, která měla to svoje tvrzení předložit před soudem, jak ho viděla, že se opravdu choval agresivně ten večer, kde ho potkala, tak to nemělo žádný význam. Vůbec to jako nebrali, protože to bylo nepodložený. Je to prostě jenom něco, co si tam říkala před soudem, ale neměla na to žádný důkazy.
Aha.
Takže to se vůbec nebralo v potaz. Ten proces byl zahájen 4. srpna roku 2005. Kdy obžaloba požadovala pro Gustafssona doživotní trest odnětí svobody. A ta obhajoba toho obviněného tak oponovala tím, že vraždy byly dílem jedné nebo více osob zvenčí a že Gustafsson nebyl s ohledem na rozsah svých zranění schopen tři lidi usmrtit. I přes ty chatrné důkazy tak byl odsouzen k doživotnímu trestu, ale pozor, nebyl tam moc dlouho, protože ten trest mu nakonec zrušili. A protože ta obhajoba měla prý nějaký důkazy, který na toho Gustafssona ho měli v podstatě jako očistit.
Ty bláho.
A oni ho opravdu pustili ještě v tom roku 2005, on tam byl pár jako měsíců v té vazbě a ještě pozor, dostal 50 000 eur jako odškodné.
Nekecej, no tak to je hustý.
A co je teda zajímavé, jako stalo se to v 60. letech a prý doteď ve Finsku jsou pořád nějaký spekulace vlastně, kdo to byl. Aha. A že pokud vyplave na povrch jakákoliv jako informace nebo nějaká jako nitka, která by mohla vyřešit ten případ, takže to plní titulní články místních novin.
No tak že, logicky, že jo.
A pozor, dokonce i finská metalová kapela, tak se jmenuje podle nich, jmenují se Children of Bodom. Tak se pojmenovali podle nich.
To je takový optimistický.
No, takže metalová. Takže v podstatě tady tenhle ten případ se nevyře... Já jsem to zhasla tady. Já jsem zhasla tady světlo, tak jsme to měli takový temný.
Tak to teď ocení všichni, co koukají na video.
Ale hodila jsem to hezky, že se případ prostě nevyřešil. No. Spoustu podezřelých, ale stále nikdo nic neví. No.
No tak nám dejte vědět, co si myslíte vy.
No, já jsem z toho zmatená.
Jo, to je zajímavý. Takže máme Němce... Máme Nilse a máme kioskáře.
Valdemara.
A vy nám napište, dáme fotku na Instač a vy nám napište, kdo si myslíte, že to udělal. Pojďme si udělat takovou anketu.
A ty si myslíš, kdo?
Hele, já to od začátku bych viděla na toho Nilse.
Že? Já jsem nejdřív měl byl chudáčka líto, ale pak to fakt, a vem si ho měl jenom
je
čelist.
Jako, to je právě, no, jako takhle, zlomit si třeba čelist.
Není žádná
sranda. Jako frajeřina, ale... Jsou lidi různý, že jo? A když pak jste v nějakém amoku, tak asi to možný je, no.
Ale jsem jako šťastná, že jsem to opravdu četla, protože letos po několika letech vyrážím s kamarádama pod stan. Takže to bylo skvěle motivující na to vyrazit do kempu. Takže
no ne,
super.
Tak musíš si vybrat taky, s kým pojedeš a nebrat každého kluka, který ho potkáš, jo? Obzvlášť pokud se ti líbí třeba jeho kamarád, tam mohl proběhnout nějaký takovýhle, rozumíš, těchtle mechtle. Žárlivečka a je to.
Tak dejte pozor, s kým jezdíte pod stany, prosím vás.
Já pro vás mám taky příběh, kterým plním přání a váš tip, no přání je takový jako divný, ale váš tip, protože je to další taková záhadička a musím se vám přiznat, hned na začátek takhle, pokud svačíte u poslechu tohohle dílu, možná bych počkala, protože My už jsme zvyklí na cokoliv. Už jsme tady měli různý jako kanibaly, masakry, všechno jasný, ale mám pro vás jako člověka, ze kterého já jsem jako poprvý cítila, že je mi z něj fakt jako fyzicky zlé.
Až tak, jo.
Jako fakt, fakt mi jako nebylo dobře od žaludku, takže pokud svačíte, odložte to, dožvíkáte ten nok až potom. Týká se můj příběh Anatoliho Jurjeviče Moskvina. Už jste se o něj psali, to bylo jedno z nejčastějších témat, stejně jako Bodomské jezero. Bodom, víte, abych furt tam spala to A. Anatolij Moskvin, já bych tam furt hlavně četla Moskvin.
Moskvin? To já... Moskvin.
Ale jako
hele, když ti
píšou,
to ujede, řekneš ne, Moskvin, ne, my to
všude
chápem.
Všude píšou jako Moskvin, takže já bych to četla jako Moskvin.
Já si myslím, že to je Moskvin.
Když jsem viděla nějaký video, tak tam tak snad někoho jako nepohorším. Každopádně. Anatolij Moskvin se narodil 1. září 1966, pořád žije. Je to ruský filolog, historik a lingvista z Nižného Novgorodu.
Takový inteligentní muž, jo?
No ale jako opravdu je jako hodně, hodně nadanej, ale podle psychiatrů trpí formou paranoidní schizofrenie. Mm-hmm. A to, co proved, asi jako tušíte někteří, možná jo, možná ne, ale já jsem, ono totiž k tomu Moskvinovi není úplně tolik jako informací, jo, ale já jsem našla i věci, které podle mě úplně jsou jako... To je takový ten klasický bulvární jako žvást, abych to řekla přesně, kde to je úplně v obráceně. Aha. Dostaneme se k tomu, jo? Tak já teda začnu tím, co byste měli o Moskvinovi vědět, jo? Říká se mu teda ruský nekrofil. Vykopával pohřbená těla mladých muslimských dívek a vyráběl z nich loutky. Znesvěcovala hroby v rodné Nižgorodské oblasti i v hlavním městě Moskvě. Tohle to je článek z ledna 2012, který je přeložený z portálu News.ru, jakože ruský zprávy, že jo. Původně policie předpokládala, že Moskvin vykrádala hroby na hřbitovech města Nižní Novgorod a v jeho okolí. Během vyšetřování vyšlo najevo, že maniak od roku 2000, a tohle je teda jako, oni ho zatkli v roce 2011, jo, takže 11 let, od roku 2000 jezdil i do dalších regionů a měst, včetně Moskvy. Vykopával mrtvoly, aniž by si toho všimla ochranka. Dokonce na vyhlasném Vagaňkovském hřbitově v Moskvě. Vyšetřovatelé postupně odhalují další Moskvinovy zločiny, nekrofil s nimi aktivně spolupracuje. Z Moskvy odvážel těla lokálkou. Jak to prováděl, zda v pytlích nebo nějak jinak, se nyní policie pokouší zjistit. Vandal každou akci důsledně plánoval. Nejčastěji vykopával těla dětí. O jejich smrti si rozvěděl z tisku. Hodně času trávil studiem půdních typů. Vyznal se proto dobře v tom, ve kterém z nich se tělo bude rozkládat a kde se bude mumifikovat.
Studie půdních typů, jo?
Ano. To by bylo dobrý potom pro zahradnictví třeba, ale on to využil trošku jinak teda. V každém případě si na hřbitovech zřizoval skrýš, kde vykopaná těla sušil a teprve poté je převážel domů. To domů bych třikrát podtrhla. Moskvin svých činů nelituje a dokonce po vyšetřovatelích požaduje, aby mu po osvobození vrátili všechny jeho panenky. A teď cituju jeho, jo. Vím, jak se pochovává po exhumaci, vrátím se a zkontroluji všechny hrobečky. Stíhání absolventa filologické fakulty prestižní Lomonosovy univerzity zahájila justice loni na podzim. Tehdy vyšlo najevo, že doma ukrývá 29 ženských mumií.
20.
Celkově zničil 150 hrobů. Šílený loutkář měl spadeno na těla dívek ve věku od 2 do 15 let. Vyšetřovatelé je našli v bytě, který Moskvin obýval s rodiči, seřazené před televizí ve strouchnivělých šatech, halenkách a sukních. Do svých mumií instaloval hudební hrací mechanismy. Jako vážně.
Jako vážně.
Jako vážně. Teď tady mám další článek. Já se pak dostanu k tomu, proč to dělal. Což jako fakt jsem... Našla i jako rozlousknutí toho případu, protože potom, co ho zatkli, tak on nešel za katr, ale je v psychiatrický léčebně. Každý rok se pokouší jako odvolat, že by chtěl pustit, ale naposledy loni ve 2019 mu opět prodloužili jako ten pobyt v psychiatrický léčebně, protože došli k tomu, že když by ho pustili, tak to není jako o nápravě, ale on to v té hlavě má prostě nastavený nějak jinak. Jo?
On tam bylo s rodičema v tom bytě.
Ano, ano. A teď tady mám jako nějaký útržky z těch článků a pak se dostaneme teda k tomu, proč to dělal. Jo? Bizardní případ řeší kriminalisté v ruském Nižní Novgorodě. Po dvou letech dopadli tamního vykrádače hrobu. Je jim 45-letý známý místní historik Anatolij Moskvin, co by znalec hřbitovů působil i jako poradce policistů. Nakonec ale sám skončil ve vyšetřovací cele. Další, jo. Nález v Moskvinově Nižně novgorodském bytu šokoval i zkušené forenzní techniky. Mezi stohy knih našly hadrové pany velikosti člověka. Uvnitř každé byly mumifikované ostatky mladé ženy nebo dívky, které sběratel ukradl z 29 hrobů. Haldy šatů po celém bytě byly svlečené z mrtvol.
To je hrozný.
A teď je další. Moskvin jako expert na keltskou kulturu psal knihy o hřbitovech. Vědecký zájem ale vyrůstal z temného podhoubí. Tajemný vykrádač hrobů pobuřoval obyvatele města 2 roky, než jeho činům policie učinila přítrž. V excentrickém vědci ho nikdo nehledal. Nejdřív si policajti dokonce mysleli, že za vším stojí extremistická organizace, protože ty mrtvoly ukradený patřily převážně muslimským dívkám. Takže oni opravdu na začátku hledali někoho, kdo je prostě z nějaký motiv, extremistický organizace a je to jakoby teroristický čin v podstatě, jo? Že jdeš proti nějaký jako rase, proti nějakému vyznání, ale nakonec to bylo trošku jinak. Jo? O Moskvinovi celkově toho není moc, je to hodně jako třeba na ruský Wikipedii, takže to si můžete jako zkusit přeložit. Já tady mám takový jako soupis těch základních věcí, který vám jako pořád nesvačte, jo. Moskvin teda žil v Nižním Novgorodu, pátém největším městě v Rusku. Řekl, že když byl ještě školák, začal putovat po hřbitovech s přáteli. V článku psaném krátce před jeho zatknutím Moskvin připisoval svůj zájem o mrtvoli dětskému incidentu, během kterého byl svědkem pohřebního průvodu pro 11-letou dívku. A on sám teda tvrdil, že ho účastníci toho průvodu přinutili políbit tvář té mrtvé dívky.
Co to je?
A je tady i citace. Ten dospělý tlačil moji tvář dolů na to voskové čelo dívky, vyšívané čepici a nemohl jsem nic udělat, ale jenom ji prostě políbit podle rozkazu. A teď, když jste jako dítě, tak jestli se tohle jako stalo, tak je logický, že vás to někam jako trošku vás asi přepne, si myslím.
No hlavně to je takový, že už jako dítě, už jenom to, že jdeš na pohřeb, no, tak je podle mě pro dítě to vnímáš. No, jasně, a to je takový úplně, že nějaká ta hranice mezi tou mrtvolou a živým, a on si to vlastně úplně porušil.
No je to hrozný. Po ukončení studia na Filologické fakultě Moskevské státní univerzity se stal Moskvin v akademických kruzích známým. Jeho hlavními oblastmi akademických zájmů byla keltská historie a folklor, taky jazyky a lingvistika. Moskvin měl velký zájem o hřbitovy, pohřební rituály, smrt a okultismus. Vedl osobní knihovnu s více než 60 000 knih a dokumentů a velkou sbírku panenek. Kolegové akademici ho popsali jako génia, výstředního člověka. Jako dospělý vedl Moskvin odloučený život, nikdy se neoženil, ani nechodil s žádnou holkou, dokonce se tvrdí o něm, že byl panic, když ho zatkli. Že prostě
věřím, teda?
Nepil, nekouřil, tak neměl prostě žádný jako sociální život. V roce 2016, to je jenom taková notická aktuálnější, prý oznámil, že se chce oženit s 25-letým rodákem z jeho rodného města, který se zúčastnil i jeho soudu. Mm-hmm. Ale už jsem nenašla, jako jestli se opravdu vzali, nebo to bylo taky jenom jako plácnutí do vody, jo? Ale je to taky, asi nechtěl být sám. Mm-hmm. Bývalý přednášející v keltských studiích na Nižní Novgorod lingvistické univerzitě, jakože teď jsem to blbě vyskloňovala asi, ale chápete
ne,
mě?
Ne, chápem.
Dřív teda pracoval v Ústavu cizích jazyků, byl to filolog, lingvista a polyglot a pozor, mluvil 13 jazykama.
Kecáš, fakt.
13 jazykama plyně.
Byl fakt hrozně jako chytrý člověk, no, ale když to tak čteš.
Napsal několik knih, dokumentů a dělal taky překlady, které všechny jsou známé v těch akademických kruzích. Příležitostně pracoval jako novinář a pravidelně přispíval do místních novin a publikací. Byl označen za odborníka na místní hřbitovy v tom okolí. A pozor, v roce 2005 pověřil Oleg Ryabov, spolužák a vydavatel nějakých těch místních novin, Moskvina, aby shrnul a vypsal mrtvé na více než 700 hřbitovech. Ve 40 regionech té oblasti. Takže Moskvin tvrdil, že pozor, v letech 2005 až 2007 pěšky obešel 752 hřbitovů v celém regionu. Chodil denně až 30 kilometrů. No to je prostě úplně, možný. Chápete. Během cest pil z louží, což jsem vůbec jako nepochopila. Dobře, pil z louží, asi měl teda žížu a došla voda. Trávil noci v kupce sena a na opuštěných farmách, anebo spal přímo na těch hřbitovech. Dokonce prý zašel tak daleko, že strávil noc v rakvi připravené na pohřeb.
Ty to každou větou, co čteš dál, to je, tak si aby říkám, se to jako už posunuje. Není možný.
No, ale je. Několikrát ho teda zastavili policajti, protože je to jako divný, že tam člověk jako chodí po tom hřbitově, ale on tím, že se prokázal, jako že je v podstatě akademik a dělá to z nějakých jako důvodů pracovních, tak ho vždycky jako pustili. Nikdy nebyl zatčený nebo zadržený. Zvláštní je, že nikdy nebyla zveřejněná ta jeho práce. Kdy teda sepisovala prostě hroby na 750 hřbitovech a nic jako z toho. Po jeho zatčení jeho kolega uvedl, že si byl jistý, že došlo k chybě a Moskvin bude brzy osvobozen. Nicméně prostě nebyl osvobozen samozřejmě. V letech 2006 až 2010 pracoval Moskvin jako dopisovatel na volné noze pro noviny Nižní Novgorod Worker a publikoval články dvakrát měsíčně. Jeho otec taky někdy psal pro noviny. No a během roku 2008 napsal Moskvin rozsáhlou sérii článků o historii hřbitovů. A ty teda postupně vycházely v těch novinách, jo? Zatčen byl 2. listopadu 2011 policií, která vyšetřovala spousty závažných znesvěcení na hřbitovech v Nižním Novgorodu a okolí. Vyšetřovatelé z Centra pro boj proti extremismu objevili v Moskvinově bytě a garáži 26 těl. Původně se uvádělo 29 a tady jsem nenašla, jak to teda bylo, protože některé články píšou 29 a některé 26, takže je to jako podle zdroje. No. Moskvin byl podezřelý ze znesvěcení až 150 hrobů. Poté, co policie našla četné hrobové doplňky, jako jsou kovové štítky odstraněné z náhrobků, taky objevila pokyny pro výrobu panenek, mapy hřbitovů v regionu a sbírku fotografií a videozáznamů zobrazujících otevřené hroby a poškozená těla, ačkoliv žádný z těchto důkazů nemohl být přesvědčivě spojen s těmi, které se nacházejí v bytě. Podle vyšetřování těla původně pocházela z hřbitovů v regionu Nižní Novgorod, i když některá možná pochází až z Moskvy. Moskvin aktivně spolupracoval s vyšetřovateli a tvrdil, že panenky vyrobil v průběhu 10 let. Jeho rodiče, kteří byli po velkou část roku pryč, nevěděli o jeho činnosti. A tam je právě největší bizár, že oni pak citovali tu jeho mámu. No. Že ona jako věřila tomu, že to jsou panenky. Jakože jí nepřišlo vůbec divný, že jí prostě 45-letý syn má doma prostě panenky velikosti, jako když jim bylo 3 až 15 nebo kolik.
Tak to jsou už velký holky.
Tak to už jsou jako velký holky. A on, prosím vás, mám tady nějaký jako detaily o tom. Píšou i o tom, že si mysleli, že to byly zločiny z nenávisti kvůli tomu, že to byly muslimský holčičky, ale to s tím vůbec nemělo jako nic společného. Psychiatři teda zjistili, že trpí formou paranoidní schizofrenie a u soudu logicky teda dostal trest takovej, že půjde do psychiatrické léčebny, protože v tom vězení by se jako o ničem úplně, že tam by se jako a každý rok je jako kontrolován a píšou na něj posudky a ten letošní evidentně bude teprve psaný, ale každý rok mu to jako prodlužujou, protože tam podle těch doktorů není jako úplně
pořádku.
Jako zbytí. V rozhovoru, on pak jako komunikoval i s novinářem a uvedl, že cítí velký jako soucit s těma dětma, mrtvejma a myslel si, že je lze oživit buď vědou, anebo černou magií. A teď pozor, jo, teď je to konkrétně teda, chcete ten drb, o kterém psali v těch médiích, jako proč to dělá?
No, to chci.
Tak počkej, to je jenom takový drbíček, to jsem našla tady a přišlo mi to hrozně jako komický, protože to jako není pravda, že jo?
No.
Počkejte, já si tady hrabu v těch papírech, stará škola, rozumíš? Tady drby, jo. Tady píšou o tom, že já nebudu asi psát zdroje, to, nebo říkat zdroje, to není podstatný. Anatolij Moskvin z Nižného Novgorodu vykopal z hrobu 26 mrtvých žen, oblékl je jako panenky a vystavil si je ve svém třípokojovém bytě. Nekrofil chtěl mít doma podle policie kompletní sbírku kostí. Což to je jenom jako o ty kosti.
Aha.
A další tip médií byl ten, že se cítil jako osamělej, tak se chtěl jako obklopit těma ženama.
Mm-hmm, ale nic to nebylo pravda teda.
Ne. A pak ještě tady mám další, kde tvrdili, že jak se jako cítil sám a jak chtěl ty ženský jako schovat, tak proto je jako převlík jako za ty panenky, aby to jako doma nepoznali a že si s nimi jako povídal a tak.
Ale čistě to právě jako reálně, není, oni je měli přece v obýváku, si říkala.
No jasně, že
a
jo.
A teď ty tam sedíš.
No počkejte, to já se k tomu dostanu právě. Ten nej, no prostě teď to přijde. On teda tím, že studoval různý jako okultní vědy, tak se dostal k tomu, že starověcí druidové, když chtěli mluvit se zemřelejma, tak spali na hrobech jejich. Jakože když spíš na tom hrobě, tak můžeš komunikovat s tím zemřeným. A on jak cestoval po těch hřbitovech, tak si vybíral tyhle ty dětský hroby a lehl si na ně a povídal, jako zjistil, jestli ty děti jsou jako spokojený, jakože jsou zemřelí, jsou spokojený jakoby na druhé straně, anebo ne, a chtějí přivést zpátky mezi živý. A ty, co chtěli přivést zpátky mezi živý, on vykopal. A aby jim dal nějakou jako formu, ve které můžou žít, protože ty těla, jak on sám říkal, že jako je to prostě v nějaký formě rozkladu, tak si hledal jako informace o mumifikacích a tak. A tady je prostě strašně bizarní. Že on tvrdil, že to dělá asi 20 let a trval na tom, že když začal, nikdy nevykopal hrob bez povolení dítěte uvnitř. Jak stárl, bylo pro něj fyzicky bolestivé spát na hrobech, takže začal ty těla vozit domů.
No.
Aby mohli jako spát v jejich blízkosti a povídat si s něma. Že doufal, že budou duchové ochotnější
jako
mluvit v bezpečném jako prostředí toho domova a že budou s nás slyšet, když už nebudou v podzemí. Když teda je vykopal, tak prozkoumal teorie a techniky mumifikace ve snaze zachovat ty těla. Sušil mrtvoly kombinací soli a jedlé sody. Potom uložil těla do bezpečných a suchých míst na hřbitovech a kolem nich. To je to, co jsem právě říkala, že on si tam našel nějaký místečko, kde tu mrtvolu jako schoval, než z ní udělal tu v uvozovkách panenku, jo. Když ty těla uschly, odnesl je do svého domova, kde používal různý metody k výrobě panenek. Ve snaze dát dětem funkční těla, která se mají použít, když byly jako rozpadlý a ošklivý ty těla, ty fyzické ostatky, tak aby se ty děti cítily jako pohodlně a šťastně. Nemohl zabránit tělům, aby uschly a zmenšily se. Když se usušily, tak zabalil končetiny do proužku látky a zaplnil tělní dutinu hadry a polstrováním, aby jako byly vycpaný, aby se to jako nepropadlo. Že jo? Někdy přidal taky voskový masky zdobený lakem na nehty. Že to pak jako vypadalo prostě jako namalovaný v obličej. I ta jeho matka říkala, že to jako se to nedalo poznat. On je jako oblík, že jo, a jak měli voskovou tu tvář.
Fakt jak panenka.
To, no, jako hnusná panenka. Jako my vám, no, když vám dáme fotku na Instagram, tak
je,
nám
je někde fotka.
Ale je i video.
Jako vážně.
Prostě jsou i videa. Normálně si dejte Anatoly Moskvin a tam jsou videa, kdy jako našli v tom bytě ty panenky, přímo z toho bytu. Je to strašný, ale video z toho je, jako na to na ten Instagram dávat nemůžem, protože by nás asi smazali, že to je nějaký jako blbý, najděte si to. Jako já, jestli na to máte prostě žaludek, tak si to pusťte. Moskvin si byl vědom toho, že se dopustil zločinu, ale cítil, že mrtvé děti volají, aby byly zachráněny a věřil, že záchrana dětí je důležitější než dodržování zákona. Byl taky motivován svojí vlastní touhou mít děti, konkrétně dceru. A často litoval toho, že děti nemá a pokusil se přijmout mladou dívku, jakože by ji adoptoval, ale že samozřejmě mu zamítli tu žádost, že on prostě taky to sam chláp byl s rodičima, teď asi nemá nějaký, jako tak když chcete adoptovat dítě, musí to něčím prostě, musíte splňovat nějaký body určitě. A teď pozor, teda vrchol dne, takže u všech těch mrtvol, u všech těch dětí si napsala data jejich narození a slavil s těma narozeniny a dovnitř jim právě do hrudníku jim dávala repráčky, takže si z nich, já nevím, bojím, co se z nich pouštěli, jestli prostě nějaký mluvení, nebo nevím, ale měl tam repráčky, mluvil s těma tělama, zpíval jim písničky, sledoval s těma prostě televizi a oslavoval prostě jejich narozeniny.
To není možný.
Jo.
Jediný teda pozitivum na tomhle případě je to, že jako nikdo, že nikoho nezabil. Aspoň víš, že jako, že těm dětem jako neublížil jako vražda, ale je to hrozný.
No hele, našla jsem na BBC, to bylo tuším, v angličtině článek, kde to byl jako rozhovor s matkou jedné z těch obětí.
No.
Její dcera Olga teda byla jedna z těch, tady píčou zase z 29, jo. Byla zavražděná ve věku 10 let. V roce 2020. Neudělal to Moskvin. Jako on s tím nemá nic společného, ale vykopal tu mrtvolu a měl jí doma 9 let. A ona sama říká, takže moje dcera byla zavražděná v 10 letech. Já jí měla jako doma 10 let, nebo prostě měla jsem jí, je to moje dcera 10 let živou, a on jí měl 9 let doma. Že v podstatě skoro stejně dlouho jako ta jeho máma, takže ta právě říkala, že doufá, že ho nikdy jako nepustějí. A on sám říkal, já tady jsem chtěla dát jenom jako na závěr větu, který on jako věřil. No. A to byla jako citace, a teď to prčic, nemůžu nikde, jo. Co vzkazoval těm rodičům těch holčiček, jo. Svoje dívky jste nechali v chladu a samotě a já je převedl zpět domů a zahřál. A to myslel naprosto vážně. A ten člověk furt žije, existují teda i jeho aktuální fotky a můžete si pustit to video.
Já asi tohle z toho díl, kde opravdu nemám slov.
To je hnus, viď.
To je, jako mě by to nenapadlo, ale to, jak jsem, to se valilo jak sněhová koule, no, co jsi prostě ani, říkala.
A furt jako nemá,
už to nemůže být horší nemá, no. A on jim dává stroječky a... Strašný, ale já teda nezapomenu jako na to, kdybych seděla jako doma, třeba můj táta tam měl jako tady ty panenky. Jo. Já to teda říkám pořád, já nenávidím panenky všeho druhu. Moje babička sbírá panenky a kočárky a je to tak zděsivý.
Puste si to, jako to nejsou hezký panenky. Fakt to je.
No já se na to budu hnedka podívat, už se na to...
Pust. Já doufám, že jsem vás moc neotrávila. Další váš tip zase příště. Budem rádi za vaše reakce, jak jsme říkali. Takže se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu a mějte se krásně.
Ahoj.